Αντώνη για την πρόσκληση να είναι ένας από τους αποστηνούς μιλητές σε αυτή την επαιτειακή εκδήλωση για τον Μαρίνο Αντίπα. Και αποδέχτηκα αυτή την πρόσκληση όχι για να πω επένους και τη θυράμβους για το τιμόμενο πρόσωπο, αλλά για να αναβαθμίσουμε λίγο την ιστορική μας μνήμη, για να προσέξουμε καλύτερα τη σημερινή κατάσταση, για να συνδέσουμε το χτες με το σήμερα και να εξετάσουμε πού θέλουμε να πάμε αύριο. Έτσι, η ομιλία έχει τρεις ενότητες. Η πρώτη έχει να κάνει με την ζωή και τη δράση σύντομα του Αντίπα. Στη δεύτερη ενότητα θα προσπαθήσω να συνδυάσω, να συνδέσω τον Αντίπα, την ιδεολογία του, με τη σημερινή κατάσταση στη χώρα και θα κλείσουμε μία πρόταση. Ο Αντίπας γεννήθηκε στα Φερεντινάτα, το είπε προηγουμένως και ο Γιώργος, και αφού τελείωσε το γυμνάσιο στο Λιξούρι, στο Αργοστόλι, έφυγε για την Αθήνα. Εκεί εγγράφηκε στην νομική σχολή, χωρίς όμως ποτέ να πάει το πτυχίο του, από ό,τι μάθαμε, γιατί σύντομα ήρθε σε επαφή με τα ιδεολογικά ρεύματα της εποχής του πρώην ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος και αφοσιώθηκε στον αγώνα. Αναδεικνύεται σε στέλεχος του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του Σταύρου Καλέργη, αναφέρθηκε προηγουμένως, ενώ είχε επαφές και με άλλες σοσιαλιστικές ομάδες. Φαίνεται ότι είχε γνωριστεί και με τον κεφαλονίτη δάσκαλο, τον Παναγίτο Δημητράτο από τον Αγώνα της Ινιάς, ο οποίος Δημητράτος αργότερα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ενοποίηση των σοσιαλιστικών οργανώσεων της χώρας. Ο νεαρός Μαρίνος είχε μπει στο δρόμο του αγώνα και το δρόμο αυτόν δεν μπορεί παρά να του τον είχε δείξει η Κεφαλονιά. Τον Αντίπα τον γέννησε η προοδευτική, η επαναστατική παράδοση της Κεφαλονιάς, τον γαλούχησε ο αγώνας των ριζοσπαστών του νησιού και των επιγόνων τους. Τον γέννησε η Πύλαρος, ένας τόπος αγριάδας και ηρεμίας ταυτόχρονα, λεβεντιάς και εργατικότητας. Και ο Αντίπας πήρε και από τα δύο. Αγάπησε και τίμησε την εργασία, υπογράμμισε την κοινωνική της διάσταση, αλλά και ο ίδιος υπήρξε εργατικός, δραστήριος και αποτελεσματικός με ό,τι καταπιανόταν. Υπήρξε επίσης σε όλη του τη ζωή λεβέντης. Λεβέντης και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Διέθετε αρενοπό σωματικό παράστημα, αλλά και θάρρος, τόλμη, μαχητικότητα, μαζί με ευγένεια και ειλικρίνεια. Και με αυτές τις αρχές έφυγε για την Αθήνα, όπου εκεί εντάχθηκε στο πρωτοσοσιαλιστικό κίνημα. Το 1897 συμμετείχε ως εθελοντής στην Κρητική Επανάσταση, όπου τραυματίστηκε σοβαρά. Την ίδια χρονιά είναι από τους διοργανωτές και από τους ομιλητές ενός λαϊκού συλλαλητήριου στην Αθήνα, στην πλατεία Ομόνιας. Για εκείνη μάλιστα την ομιλία του καταδικάστηκε και εξέτησε ποινή ενός έτους στις φυλακές της Αίγινας. Το 1998, την επόμενη χρονιά, μετά την αποφυλάκησή του, επέστρεψε στην Κεφαλονιά, την οποία κατέστησε κέντρο της πολιτικής του δράσης. Σύντομα δημιουργήθηκε γύρω του ένας δυναμικός πυρήνας φίλων και ομοειδατών, ο οποίος συνεχώς διευρυνόταν. Εργαζόμενοι, αγρότες, γιατροί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και δύο δυναμικοί ρασοφόροι. Ο καλόγερος Χρήστατος Καγκελάρης, συνομήλικός του από τα Λευράτα της Άμμης, και ο Ρησιάνος στην καταγωγή διάκος Ιωάννης Κονιδάρης. Ο ίδιος ο Αντίπας, πάντοτε κοινωνικός, σηματοδότησε την ιδεολογία του και με τα βαφτίσια που έκανε δύο κοριτσιών. Το ένα το ονόμασε Αναρχία και το άλλο Επανάσταση. Εδώ είναι η Επανάσταση. Πέθανε το 1999, 95 χρονών. Σίγουρα απαιτούσε σθένος τότε και τόλμη και μαγιά για να δώσεις τέτοια ονόματα σε νέα κορίτσια. Στο Αργοστόλι μαζί με τους συνεργάτες του ο Αντίπας ίδρυσε το Λαϊκό Αναγνωστήριο Ιησώτης. Αυτό ήταν ουσιαστικά ένα λαϊκό μορφωτικό κέντρο που σκόπευε στην ανάπτυξη του πνευματικού επίπεδου του λαού, στην πολιτική και κοινωνική αφύπνιση των συμπολιτών του. Σύντομα το Λαϊκό Αναγνωστήριο εξελίχθηκε σε κέντρο δημιουργίας και ανάπτυξης κόμματος αρχών, κάτι πρωτότυπο εκείνα τα χρόνια, που το ονόμασε ο Αντύπας κοινωνιστικό ριζοσπαστικό, έχει σχέση με τους ριζοσπάστες, ανέφερε προηγουμένως και ο Γιώργος, και γύρω του συσπηρώθηκαν φιλελεύθεροι και σοσιαλιστές της Κεφαλονιάς και κυρίως εργατικά και αγροτικά στοιχεία. Με τη σημεία αυτού του κόμματος, ο Αντύπας κατέβηκε στις βουλευτικές εκλογές το Μάρτιο του 1906 ως υποψήφιος της επαρχίας Πρανέας. Ο ίδιος ο Αντύπας έδινε μεγάλη σημασία στην έκδοση εφημερίδας, ενός μέσου δηλαδή που θα τον βοηθούσε στην διακίνηση των ιδεών του και στην δημοσιοποίηση της δράσης του. Ανάστασης ήταν η επωνυμία της, η οποία προφανώς είχε σχέση και με την ιδεολογία του. Για το πρώτο φύλλο της Ανάστασης οδηγήθηκε σε δίκη, με συνέπεια τη διακοπή της έκδοσης, για να επανεκδοθεί 4 χρόνια αργότερα, το 1904, και να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια χωρίς καμία διακοπή η εφημερίδα αυτή, ακόμα και μετά τη δολοφονία του Αντύπα, μέχρι τις 27 Απριλίου του 1907, το τελευταίο φύλλο. Πρόκειται για ένα έντυπο αρκετά μαχητικό. Μέσα από τις σελίδες του ο Κεφαλονίτης αγωνιστής διατυπώνει τις ιδέες του με τόλμη και σαφήνεια, διαφωτίζει τον λαό στα τρέχοντα εθνικά και κοινωνικά θέματα, κατακαίνει το παλάτι, το πολιτικό-οικονομικό κατεστημένο της εποχής, αναδεικνύει τα αίτια των εθνικών και πολιτικών κρίσεων, παροτρύνει τους αναγνώστες του σε δράση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Με αυτόν τον ιδεολογικό εξοπλισμό, ο Μαρίος Αντύπας εγκατέλειψε στα μέσα του 1906 το νησί μας για τη Θεσσαλία. Πηγαίνοντας εκεί, ανέλαβε τη διεύθυνση του τσιφλικιού του θείου του, του Γιώργου του Σκιαδαρέση, αφότου ο τελευταίος, μετά από συζήτηση με τον αδελφό του τον Μαρίνο, ήρθε από τη Ρουμανία και επένδυσε τα κεφάλαιά του στη Θεσσαλική γη, όπως τότε γινόταν και ανέφερε προηγουμένως ο Γιώργος. Ο Γιώργος του Σκιαδαρέσης, γεωπόνος στο επάγγελμα, με σοσιαλιστικές περίπου ιδέες, μαζί με τον επίσης Κεφαλονίτη Αριστίδη Μεταξά, αγόρασαν από κοινού στην περιοχή των Τεβών, στον Πυργετό και στο Λασποχώρι, έκταση 300.000 χιλιόμετρων. Από αυτά, ο θείος του Αντύπα είχε στη διοκτησία του το 1 τέταρτο, στο οποίο ο Αντύπας τοποθετήθηκε επιστάτης. Εδώ βλέπετε το κονάκι του Αντύπα στον Πυργετό. Ο μαχητικός και ασυμβίβαστος λοιπόν πατριώτης μας, επιστάτης, αμέσως ασχολήθηκε με ένα και μοναδικό θέμα. Το ξύπνημα του Κολίγα. Το ξύπνημα του κάμπου. Βίωνε καθημερινά τις άθλιες συνθήκες ζωής και εργασίας των αγροτών, τη φτώχεια και τις αρρώστιες τους. Γνώριζε καλά ότι το αγροτικό ζήτημα δεν ήταν ξεπομένο από την γενικότερη πορεία της χώρας. Περιόδευε το θεσσαλικό κάμπο και ενημέρωνε τους δουλευτάδες της γης για τα δικαιώματά τους, ίδρυε σχολεία για τα αγροτόπεδα, προπαγάνδιζε την απαλωτρίωση, βέβαια με αποζημίωση των τσιφλικιών και τη διανομή τους στους καλλιεργητές. Και σε αυτό το δύσκολο και σύνθετο έργο είχε την αλογία ενός προοδευτικού βολιώτη δικηγόρου, εκδότη εφημερίδας στο Βόλο, του Σοφοκλή Τριανταφυλλίδη. Με τη μεσολάβηση του Αντύπα και τη σύμφωνη γνώμη του Σκιαδαρέση, αποφασίστηκε να ισχύσει από το 1906 κιόλας την παρακάτω ρύθμιση. Κάθε χρόνο οι κολίγες θα παραδίνουν στον ιδιοκτήτη το 25% και όχι το 75% της οδειάς όπως γινόταν μέχρι τότε. Επίσης, όσοι επιθυμούσαν μπορούσαν να αγοράσουν γη με κάποια λογική τιμή και έτσι θα μετατραπώνταν σε μικροϊδιοκτήτες. Οι κολίγες θα παντρεύονται χωρίς την άδεια του επιστάτη, δεν θα εργάζονται τις Κυριακές και τις γιορτές και τα παιδιά τους θα πηγαίνουν στο σχολείο. Όπως ήταν επόμενο, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αυτές οι ενέργειες προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια των τσιφλικάδων της περιοχής που τις χαρακτήριζαν επαναστατικές. Φοβήθηκαν για τα χτήματά τους και θέλησαν να προφυλάξουν τα συμφέροντά τους από τον κακούργων δημαγωγών και λαοπλάνων Αντύπα, όπως τότε είχαν γράψει. Την πρωτοβουλία της αντεπίθεσης την ανέλαβε ο βουλευτής Αγιάς, ο μεγαλοκτηματίας Αγαμένων Σλίμαν, γιος του γνωστού αρχαιολόγου Σλίμαν, που αξιοποίησε και τον νομάρχη της Λάρισας, ο οποίος νομάρχης χαρακτήρισε δημόσια τον Αντύπα επικίνδυνο επιστάτη. Το γεγονός αυτό όθησε τον Αντύπα να κατεβεί στην Αθήνα είχε και τέτοιες τάσεις ο Μαρίνος, να συναντήσει τον Σλίμαν, τον οποίο μετά από μια έντονη λογομαχία στην πλατεία Συντάγματος τον χαστούκησε μπροστά σε αρκετό κόσμο. Ένα χαστούκι, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, που ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα. Αυτό όμως το επεισόδιο προκάλεσε την παραγωγή του Αντίπα σε δίκη και καταδίκη του σε 20ήμερη φυλάκιση και εξήγηση. Η απολογία ωστόσο του διωκόμενου αγωνιστή μετατράπηκε σε κατηγορητήριο κατά των εκμεταλλευτών και τυραννίσκων των Θεσσαλών χωρικών. Στην απολογία του κατέληξε ως εξής. Παρέδειν τον ποινικό νόμο, αλλά ο άνθρωπος υποκύπτει περισσότερο εις τον φυσικό νόμο. Μην λησμονήσετε όμως, κύριε δικαστέ, ότι είστε και Έλληνες και οφείλετε επίσης να συνηγορήσετε υπέρ του ιδρώτος των χωρικών και υπέρ του μέλλοντος της Ελλάδος. Υπεράνω του ποινικού νόμου ίσταται το εθνικό συμφέρον και υπεράνω τούτου ο ανθρωπιστικός νόμος. Καταδικάσατε αυστηρός τον κατηγορούμενον αντίπαν, αλλά αθωώσατε ασμένος τον συνήγορο της εργασίας και της προώρου. Επιστρέφοντας μετά την αποφυλάκησή του στη Θεσσαλία, συνέχισε ο Αντίπας τη δράση του. Αλλά όμως οι τσιφλικάδες στο Θεσσαλικό και το Θεσσαλικό κατεστημένο είχαν ετοιμάσει την αντεπίθεσή τους. Οι εντολές τώρα ήταν σαφείς. Να δοθεί τέλος στον υπόθεση Αντίπα, διατάζει το παλάτι. Σε σύσκεψη σχεδιάζει τη δολοφονία του. Εθελεστικό όργανο επιλέγεται ο Ιωάννης Κυριακός, επιστάτη στο τσιφλίκι του Αριστίδη μεταξύ του συνεταίρου του Σκιανδαρέση. Τη νύχτα της 8ης προς την 9η Μαρτίου 1907 ο Κυριακός πυροβολεί στον πυργετό πισόπλατα το Μαρίνο Αντίπα μετά από λογομαχία. Οι ισχυρισμοί του δράστη περί προσωπικής αντιδικίας δήθεν και προσβολής της τιμής του από τον Αντίπα δεν έπεισαν κανένα και κυρίως τους Θεσσαλούς αγρότες οι οποίοι είχαν υποψιαστεί το επικίνδυνο κλίμα που είχε τελευταία διαμορφωθεί. Άλλωστε, η δίκη παροδία και η αθώωση του Κυριακού επιβεβαίωσαν λίγο αργότερα τις υπόνοιες για το προσυδιασμένο έγκλημα. Η οικογένεια του Αντίπα στην Κεφαλονιά συγκλονίστηκε. Ο πατέρας του ποτέ δεν ξεπέρασε το χαμό του 35χρονου γιού του, το ίδιο και η μάνα του. Από τα αδέρφια του, ο Μπάμπης σκοτώθηκε αργότερα στο χωριό στους σεισμούς του 1953 και η αδερφή του, η Αδελαίδα, στο γερικομείο του Αργοστολιού όπου είχε καταφύγει και εκεί την πλάκωσε το κτίριο. Ο άλλος αδερφός, ο Αθανάσιος, που συνέχισε το επάγγελμα του πατέρα του, πέθανε το 1944 εδώ στο χωριό, ενώ τα παιδιά του μετά την κατοχή και τον εμφύλιο έφυγαν για την Αθήνα, όπου ζούσαν και τώρα ζουν οι απογονοί του. Συγκλονίστηκαν όμως και οι φίλοι και οι οπαδοί του Αντίπα στο Θεσσαλικό κάμπο, οι παλιοί συναγωνιστές του στην Κεφαλονιά και οι ομοειδεάτες του στην υπόλοιπη χώρα. Στην περιφέρεια της Λάρισας παρολίγο να ξεσπάσουν ομαδικές εξεγέρσεις. Η Κεφαλονιά σύσσωμη πένδυσε το εκλεκτό της τέκνο. Τότε κυκλοφόρησε μια προκήρυξη, ένα φεϊβολάν με τη φωτογραφία που βλέπετε εδώ. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπετε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Άμης εκείνης εποχής. Αλλά και οι εφημερίδες της Αθήνας ασχολήθηκαν με τη δράση και με τη δολοφονία του Μαρίνου Αντίπα. Και περνάω μετά από αυτό το σύντομο βιογραφικό στο δεύτερο τμήμα της ομιλίας. Το έργο του Αντίπα σταμάτησε βέβαια μαζί με τη ζωή του. Η διδασκαλία του όμως όχι. Οι ιδέες του επέζησαν. Τα λόγια του θα γράψει η εφημερίδα Εργάτης του Βόλου στις 25 Μαρτίου του 1908, όπου ακούστηκαν άφησαν σπόρο που άρχισε πια να φυτρώνει και να καρποφορεί. Και ο σπόρος αυτός του βλάστανε στο νου και στην καρδιά των απόκληρων της υπαίθρου. Η αγροτική ιδέα ρίζωσε για τα καλά χάρη στον Λεοντόκαρδο παλικάρι της Κεφαλονιάς, χάρη στο μάρτυρα του ηρωικού κάμπου της Θεσσαλίας. Ο ξεσηκωμός του Κιλελέρε στα ίδια κόμματα, με τα ίδια πρόσωπα, 3 χρόνια αργότερα θα ξαναστήσει μπροστά μας τον πρωτοπόρο μαχητή της αγροτικής ιδέας. Αλλά και μέχρι σήμερα οι αγρότες συνεχίζουν τον αγώνα. Στη μνήμη μας και στην καρδιά μας θα διεκδικεί τη θέση του συνεπή, του μαχητικού, του ασυμβίβαστου αγωνιστή, του μάρτυρα της ιδέας Έτσι και εμείς σήμερα τον αντικρίζουμε μάρτυρα της ιδέας για μια ανθρώπινη ζωή. Στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, θα προσπαθήσουμε να καλέσουμε τον αντίπα να μιλήσει αυτός σε μας, να μιλήσει για μας, να μας κρίνει, να μας ορμηνεύσει, να μας καθοδηγήσει. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από τις δικές του αγωνίες, τους δικούς του αγώνες, το δικό του λόγο, τη δική του πράξη και τη δική του θυσία, τη δική μας πραγματικότητα και τα δικά μας προβλήματα, τους δικούς μας στόχους, τα δικά μας λάθη, τα δικά μας πισωγυρίσματα. Και ξεκινάω με τα τέμπη, με το έγκλημα, όχι το ατύχημα ή το δυστύχημα, με το έγκλημα στα τέμπη. Τι σχέση μπορεί να έχει με τον αντίπα? Η σχέση είναι και πραγματολογική και συμβολική και πολιτική. Ο αντίπας δολοφονήθηκε στη Θεσσαλία, στον Πυργετό, χωριό που υπαγόταν στην περιοχή των Τεμπών. Να διέγραφε η εφημερίδα Ανάστασης το 1907, 24 Μαρτίου, κάνοντας το ρεπορτάζ του μνημόσυνου του αγωνιστή στο Μητροπολιτικό Ναό του Αργοστολιού, καταθέτοντας στεφάνι εκ μέρους των σοσιαλιστών της Σάμης, ο συναγωνιστής του δάσκαλος Χαράλαβος Αμούργης, είπε ανάμεσα σε άλλα: «Ο λατρευτός αντίπας εξέλιπε και η γη των Τεμπών εγκλίνει στα σπλάχνα της, τα σπλάχνα και τη μεγάλη καρδία εκείνη, εις ειν ενεκλείετο η αγάπη, η αλληλεγγύη ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Κοιμάται ήδη των αιώνιων ύπνων και μόνον ο ποινιός δια του κελαρίσματός του του ψιθυρίζει παρήγορον άσμα, ως να του λέγει: Μαρίνε, δεν απέθανες». Αλλά αλλού είναι η ουσιαστική σχέση με το έγκλημα στα τέμπη. Ας κοιτάξουμε κατάματα την πολιτική που ακολουθείται. Αυτό που συνέβη στα τέμπη είναι ακριβώς το ίδιο που συνέβαινε στους ιδιωτικοποιημένους σιδηροδρόμους της Αγγλίας ή και της Αργεντινής. Είναι ένα μόνιμο διαρκές έγκλημα χωρίς τιμωρία, με τους εγκληματίες να συνεχίζουν το έργο τους. Ποιο είναι αυτό? Οι ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων αγαθών με τη συντονισμένη απαξίωση κάθε δημόσιας υπηρεσίας. Και συγκεκριμένα, η διαχρονική εγκληματική πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων, της κρατικής υποχρηματοδότησης, της κατάτιμησης του σιδηροδρομικού έργου σε πολλά κομμάτια, όπως έγινε και γίνεται με τη ΔΕΗ, της ιδιωτικοποίησης της πρώην Τρένοσε. Οι σχετικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις ήταν και είναι να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών με τη μείωση των οικονομικών και διοικητικών βαρών για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Ποιος δεν θυμάται την τρόικα των δανειστών και τις μνημονιακές κυβερνήσεις που επέβαλαν να ξεπουληθεί η Τρένοσε κόψω χρονιά? Εδώ δεν υπάρχει ευθύνη. Ας συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι στη χώρα μας λειτουργεί μια μαφία πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Οι ιδιωτικοποιήσεις σκοτώνουν, όσο ακραίο και αν ακούγεται αυτό. Αν ζούσε ο αντίπας, θα ήταν κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Αν ζούσε ο αντίπας, θα ζητούσε συγκοινωνίες προς όφελος των πολιτών, του εργαζόμενου λαού. Θα κατηγορούσε κάθε κυβέρνηση που θα παρήχε κρατικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων, όπως τώρα με την Ιταλική εταιρεία που έχει εισπράξει 800 περίπου εκατομμύρια για επενδύσεις που δεν έκανε. Να πως αναρωτιέται ο αντίπας για όλο αυτό το πλέγμα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Ακούστε τι γράφει: «Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Δεν είναι δυνατόν για άρχοντες ή την διοικήσαντες την πρώτη φορά διέπραξαν φαύλα, επανερχόμενοι και ξαναδιοικούντες να πράξουν αγαθά». Με άλλα λόγια, οι παλαιοκομματικές αντιλήψεις που εξακολουθούν να κυριαρχούν για χρόνια από τους ίδιους και τους ίδιους στην πολιτική ζωή και πρακτική της χώρας μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, αποκλείοντας κάθε ανανοητικό και δημιουργικό στη σύγχρονη πολιτική αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Στον τομέα των σκανδάλων, των καταχρήσεων στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, ο αντίπας είναι αυστηρότατος. Στο πρόγραμμά του διακήρυξε: «Ζητούμε την κατάργηση του προσωπικού και αδίκου ρουσφετιού και κηρύττομεν πόλεμων μέχρι παντελούς καταρρύψεως της μικροπολιτικής». Ποιοι ποιοι και πόσοι από εμάς είμαστε διατεθειμένοι για μια τέτοια συμπεριφορά. Επίσης, ζητούμε τον ειλικρινή και τον μοιρών μέχρι αυταπαρνήσεως έλεγχον εις πάσας τας πράξης του βασιλέως, του διαδόχου, των υπουργών, των διοικητών, των δικαστών, δηλαδή δεν είναι στο απειρόβλητο ούτε και δικαστική, και όλων εγγένειων των δημοσίων λειτουργών. Αυτή είναι εικόνα συνέπειας και αξιοπιστίας κατά τον αντίπα. Και συνεχίζουμε με δύο σοβαρά εξίσου ζητήματα, τις εργασιακές σχέσεις και το οικονομικό επίπεδο ζωής μέσου Έλληνα πολίτη. Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, το τυπικό οκτάωρο εργασίας δεν ισχύει πια. Δεν αποτελεί κανόνα για το μισό περίπου εργατικό δυναμικό παγκοσμίου. Η απελευθέρωση του ωραρίου εργασίας, η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, το σμπαράλιασμα γενικότερα των εργασιακών σχέσεων είναι πια η σκληρή πραγματικότητα. Ενισχύθηκε έτσι η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ενώσεων και έκλεισε τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Είναι η πολιτική που ξεκίνησαν να εφαρμόζουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζεται και σήμερα. Διαβάσαμε σε έγκυρη στατιστική έρευνα ότι πάνω από ένα στα δύο νοικοκυριά δήλωναν ότι το μηνιαίο εισόδημά τους επαρκεί μόνο για 18 μέρες. Δηλαδή η φτωχοποίηση συνεχίζεται. Επίσης, πάνω από 20% των νοικοκυριών δεν μπορεί να πληρώσει ρεύμα και θέρμανση. Τι έλεγε για όλα αυτά ο αντίπας? Διακήρυξε και αγωνιζόταν για νέους νόμους, όπως έγραφε στο προεκλογικό του πρόγραμμα, προστατεύοντας τα εργατικά και χωρικά τάξεις, περιορίζοντας τα εργασίμους ώρας, καθορίζοντας το ημερομίσθιο. Και ακόμα πρωτοφώναζε. Ζητούμε την κατάργηση όλων των φόρων. Ήτινε βαρύνουση τα εργατικά τάξεις και δι των βαρυνόντων τα είδη της πρώτης ανάγκης. Ζητούμε φορολογία του κεφαλαίου και του εισοδήματος και δι ταύτην την θέλομεν προοδευτική, ήτι όσο μεγαλύτερο το κεφάλαιο και το εισόδημα, τόσο αυξάνουσαν τη φορολογία. Στη χώρα μας όμως, όπως όλοι ξέρουμε, συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Οι πλούσιοι και οι πλουσιότεροι έχουν φοροαπαλλαγές. Κορυφαίο παράδειγμα, οι σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Συνταγματικά τα πληρώνουν. Και τη διάταξη αυτή δεν τόλμησε να την αλλάξει η πλειοψηφία των Ελλήνων βουλευτών στην πρόσφατη αναθεώρηση του συντάγματος. Και φτάσαμε στην προαιρετική συνεισφορά των εφοπλιστών. Έτσι εννοούν την κοινωνική δικαιοσύνη οι κρατούντες. Ο αντίπος επέμενε στην καθιέρωση ικανοποιητικών αποδοχών για κάθε εργαζόμενο, ώστε όλοι να ζουν με αξιοπρέπεια, και απαιτούσε ταυτόχρονα τη μείωση των υπερβολικών παροχών σε πρόσωπα και θεσμούς. Να διέγραφε. Ζητούμεν περιορισμών εις τους υπερόγκους μισθούς. Είναι εκ της οικονομίας ταύτης εξασφαλιστεί ικανοποιητικός μισθός εις τους κατωτέρους υπαλλήλους και στρατιωτικούς και προπαντός εις τους διδασκάλους, ιδίως δε της κατωτέρας εκπαιδεύσεως, εκ της οικονομικής ευρωστίας και ηθικής ανεξαρτησίας της οποίας εξαρτάται το μέλλον και η πρόοδος παντός λαού πάσης κοινωνίας. Πίστευε δηλαδή ο αντίπας στη μετασχηματιστική δύναμη του σχολείου. Πίστευε στην αξία του δασκάλου, γνωστές εδώ, οι φάτσες. Και σήμερα όμως είμαστε όλοι μάρτυρες της υποχρηματοδότησης εκπαίδευσης που το ζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί, το διαπιστώνουν συνέχεια και οι δημοτικοί άρχοντες, που αδυνατούν να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες λειτουργίας των σχολείων και της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο αντίπας ήταν αντίθετος στη χειραγώγηση του πολίτη, ήταν πολέμιος κάθε καταπίεσης, οραματιζόταν μια κοινωνία χειραφετημένη, χωρίς προστάτες και μεσίες. Είχε εμπιστοσύνη στον απλό πολίτη και στο λαό, αρκεί η πολιτεία να του παρήχε τις δυνατότητες σωστής μόρφωσης και ηθικής διαπαιδαγώγησης. Ζητούσε τη διάπλαση και μόρφωση των κατοίκων της χώρας. Ο ΛΑΕ έγραφε «Να αφαιθείς εξ ολοκλήρου εις τα στιδία του δυνάμεις, μακράν αρχόντων και γραμματέων και φαρισαίων, και να γνωρίζεις καλώς ότι η πρόοδος και η αρετή στους λαούς προέρχονται εκ των κάτωθεν και ουχή εκ των άνωθεν, διότι εις τα άνω στρώματα της κοινωνίας ένας ευρέθη μελάς και άπειροι προδότε και κλέπτε. Ενώ στα στρώματα τα ειδικά σου άπειροι είναι οι διάκοι και οι μιαούλιδες, οι αντρούτσι και οι νοταράδες. Στο πρόγραμμά του αναφωνούσε «Ζήτω ο εις και μόνος άρχον λαός, η μία και μόνη προνομιούχος τάξη των εργατών». Ενώ σε άλλο σημείο διατύπωνε το πιστεύω του. Τι έγραφε ο Αντύπας? «Πιστεύω ως παντοκράτορα, ποιητήν οραντότε και αοράτων την εργασία, και ως ομοούσιον και αχώριστον τριάδα της ευτυχίας και της ειρήνης, την ελευθερία, την ισότητα, την αδελφότητα». Είναι αυτό που υπάρχει και στο άγραμμα εδώ του Αντύπα. Ο Αντύπας κάθε μέρα πάλευε. «Το δέντρο των δικαιωμάτων καλλιεργείται με γερά χέρια και γερή θέληση και πάντοτε σχεδόν ποτίζεται με αίμα και όχι με νερό και μελάνι», είχε γράψει σε κάποιο άρθρο του. Υπεράνθρωπη ήταν η προσπάθειά του. Βαθύς ο πόνος του, άγια η θυσία του. Με τους καθημερινούς του αγώνες κατακτούσε μια άλλη ποιότητα ζωής, μια ελευθερία νέα, πρωτόγνωρη. Και αυτό τον ενδυνάμωνε. Γι' αυτό και προχωρούσε. Αυτή άλλωστε είναι και η διαλεκτική του αγώνα. Το έργο του ήταν επαναστατικό. Ποια είναι λοιπόν η κληρονομιά του Αντύπα? Μας δίδαξε πως είναι εφικτή η αντίσταση. Είναι πραγματοποιήσιμη η αλλαγή, η ανατροπή, η επανάσταση. Μόνο που χρειάζεται υπομονή και πίστη, συνέπεια και επιμονή. «Είμαι σοσιαλιστής όνομα και πράγμα», έγραφε στο τελευταίο του άρθρο γραμμένο στο Λασποχώρι των Τεβών 23 Φεβρουαρίου 1907. Εδώ βλέπετε ένα από τα τελευταία γραπτά κείμενα του Αντύπα. Επίσης έγραφε «Οφείλουμε να αγαπήσουμε τον σοσιαλισμό. Το σοσιαλιστικό πολίτευμα», υποστήριζε, «μία κοινωνική τάξη καθορίζει, εργαζομένη, άνευ εξαιρέσεως και απολαμβάνουσαν άνευ διαχρήσεως». Ο Αντύπας, αγαπητοί φίλοι, πιστεύω ότι πίστεψε στον άνθρωπο. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι μια μέρα ο κόσμος θα είναι καλύτερος. Και τελειώνω, κλείνω με μια πρόταση, μάλλον επαναφέρω μια παλιότερη πρόταση, απόφαση. Μπορεί σήμερα να μην υπάρχουν κολύγες. Υπάρχουν όμως αδύναμοι και αδικημένοι. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Μπορεί σήμερα να μην υπάρχουν τσιφλικάδες. Υπάρχουν όμως άγριοι εκμεταλλευτές και αδίσταχτοι κερδοσκόποι. Και σήμερα γίνονται αγώνες για την κατοχήρωση και τη διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του πολίτη. Και σήμερα υπάρχουν λαοί που αγωνίζονται για τη ελευθεριά τους και την ανεξαρτησία τους. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια. Επομένως και σήμερα ο Αντύπας μπορεί να είναι για μας σημείο αναφοράς, να γίνει πεδίο έρευνας και μελέτης, να καταστεί οδηγός σταθερός. Γι' αυτό ακριβώς επιβάλλεται να τον γνωρίσουμε περισσότερο, να τον μάθουμε και να μας μάθει, να μας διδάξει, να μας καθοδηγήσει. Άρα πρέπει να συνεχιστεί η επιστημονική μελέτη, ολόπλευρη και ουσιαστική, του έργου και της θεολογίας του Αντύπα. Καλές και απαραίτητες είναι οι πετειακές εκδηλώσεις όπως η σημερινή, και σίγουρα χρειάζονται. Χρειάζεται όμως κάτι πιο σταθερό και πιο μόνιμο. Και αυτό ενδεχομένως μπορεί να είναι η ίδρυση και λειτουργία ενός κέντρου μελέτης. Και το κέντρο αυτό το οφείλει η γενέτειρα του Αντύπα στο άξιο τέκνο της, το οφείλει συνολικά η κεφαλονιά στον Αντύπα. Πριν από χρόνια ξεκίνησε η ανέγερση ενός κτηρίου στα Φερεντινάτα, το ξέρουν εδώ οι ντόπιοι, για να στεγάσει μουσείο και κέντρο μελέτης Αντύπα. Για ποιους λόγους η όλη προσπάθεια έχει σταματήσει ή καλύτερα έχει ξεχαστεί? Αναφέρομαι σε αυτό το ζήτημα γιατί δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Πύλαρο ή μόνο τη Σάμμο. Αφορά ολόκληρη την Κεφαλονιά και όχι μόνο, αγαπητοί φίλοι. Αφορά ιδιαίτερα το πρώτο ξεκίνημα του πρώτου σοσιαλιστικού κινήματος, όχι μόνο στην Κεφαλονιά, αλλά στην Ελλάδα ολόκληρη. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας μας τι μπορεί να γίνει στην περιοχή εδώ, αν γρήγορα ανεγερθεί το κτίριο και αν έγκαιρα και έγκυρα στελεχωθεί και λειτουργήσει. Θα μετατραπεί σε κέντρο έρευνας και μελέτης του πρώτου σοσιαλισμού στην Ελλάδα, διότι θα εμπλουτιστεί και από άλλο υλικό άλλων κεφαλονιτών πρωτοσελιστών, όπως ο Νικόλας Μαζαράκης, ο Ρόκος Χοϊδάς, αναφέρθηκε προηγουμένως, αλλά και μικρότερου βεληνιακούς ονόματα που θα σας αναφέρω. Φίλος και υποστηρικτής του Αντίπα ήταν ο Ρησιάνος στην καταγωγή ποιητής Γιώργος Μολφέτας, ο οποίος εξέδιδε τότε το Ζιζάνιο. Μέσα σε αυτό τον κύκλο μπορούμε να συμπεριλάβουμε και να μελετήσουμε τον Ευάγγελο Ραυτόπουλο από τα Μεσοβούνια. Είναι αυτός που διέθεσε το οικόπεδο και χρήματα για την ανέργεια του σχολείου στο χωριό στα Μεσοβούνια, αλλά και αυτός που έκανε πράξη και πήγε λίγο πιο μπροστά από τον Αντίπα. Τι έκανε αυτός? Παραχώρησε όλη σχεδόν την αγροτική του περιουσία στους έμπρους, σε αυτούς δηλαδή που δούλευαν στα χωράφια, και τους τα χάρισε. Και όπως έγραφε το 1923 στη Διαθήκη του, τούτο πράττω ως σοσιαλιστής. Να λοιπόν πως δένει ο Ρησιάνος Ευάγγελος Ραυτόπουλος με τον πιλαρινό Μαρίνο Αντίπα. Επομένως, πεδίο έρευνας σπουδαίας μπορεί να ανοίξει η δημιουργία του Μουσείου Αντίπα. Εγώ προσωπικά θα χαρώ να το δω στα προεκλογικά προγράμματα των φίλων εδώ και αντικείμενο σοβαρής διεκδίκησης. Με συγχωρείτε που μπήκα στα δικά σας χωράφια, αγαπητέ Αντώνη. Πιστεύω, μπράβο, ότι οφείλουμε στο λεοντόκαρδο παλικάρι της Πιλάρου να γίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.